17 dars. So'roq olmoshlari. Shaxs, narsa, hodisa, belgi, xususiyat, miqdor, sabab, maqsad, o'rin, payt haqida so'roqni bildiruvchi olmoshlar so'roq olmoshlari sanaladi. 61 mashq. Quyidagi jadvalni tegishli so'roq olmoshlari bilan to'ldiring. Shaxs so'rog'i, narsa, hodisa so'rog'i, belgi, xususiyat so'roqlari, miqdor so'roqlari, sabab maqsad so'roqlari, o'rin joy so'roqlari, payt so'roqlari. So'roq olmoshlari ishtirok etgan gaplar so'roq gap hisoblanadi. Bunday gaplar so'roq ohangi bilan talaffuz qilinadi va yozuvda gap oxiriga so'roq belgisi qo'yiladi. 62 mashq. Ko'chiring. So'roq olmoshlarining tagiga chizib, tepasiga so'roq turini yozib qo'ying. 1. Nega uni otdami, aravadami eltib qo'ymadi? 2. Mukarrama, ular kim ekan? 3. Kechagi gaplardan keyin qaysi yuzi bilan boradi? 4. Nima ishlari bor ekan? So'radi Zulayho xola. 5. Xudoyo, tavba qildim, bu qanday kun? Yo qudratingdan, bu qanday odam? 6. Nega muncha g'amgin nayning navosi? Nega qalbim to'la ukinch va malol? 63 mashq. Quyidagi savollarga yozma javob bering. So'roq olmoshlarning gapdagi vazifalarini aniqlang. 1. To'g'ri so'zlik, poklik va muloyimlik deganda nimani tushunasiz? 2. Qanday fazilatlar insonga ziynat bag'ishlaydi? 3. Yoshlar qanday xislatlarga ega bo'lmog'i kerak? 4. Siz hayotda qanday kishilarga ergashasiz? 5. Mehnatsevarlik, rostgo'ylik, samimiylikning nima ekanligini bilasizmi? 64 mashq. Qalay, qancha, qachon, qanday so'roq olmoshlari ishtirokida gaplar tuzing. 65 mashq. Sinfda 2 guruh hosil qiling. 1 guruh so'roq olmoshlari ishtirokida so'roq gaplar tuzsin. 2 guruh bu so'roq gaplarga javob bersin. So'roq yoki javob berolmay qolgan guruh yutqizgan hisoblanadi. Namuna. 1 guruh. 1 yilda necha kun bor? 2 guruh. 1 yilda 365-366 kun bor. 66 mashq. Uyga vazifa. So'roq olmoshlari ishtirokida saxovatli kuz mavzusida matn tuzing.